Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi jioni ya tarehe 9 mwezi wa Mei mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Vile vile kwenye 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM kule Kigali. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Baadhi ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo haya: huko Tanzania, mwanaharakati wa chama cha Chadema aliyekuwa ametekwa nyara wiki iliyopita sasa amepatikana akiwa na majeraha. Na hali yake afya ikoje hivi sasa?
Anaanza kuzungumza, naongea, isipokuwa tu madaktari wamesema apate bed rest ya masaa matatu, alafu baadaye pengine aanze kuzungumza na watu.
Na katika habari nyingine, tume ya huduma za mahakama nchini Kenya yamwomba Rais Uhuru Kenyatta kuunda tume ya kuchunguza na kuwafuta kazi majaji watatu kwa makosa ya ukiukaji wa maadili.
Basi nakusihi ujumuike nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Afisa mkuu wa utawala White House Mick Mulvaney anasema ilikuwa hatua mbaya kwa kamati ya Senate ya usalama kumwita tena mtoto mkubwa wa Rais Donald Trump bila ya kueleza White House mapema. Trump na utawala wake wapo kwenye mapambano makali na wabunge wa upinzani katika baraza la wawakilishi kwa ushahidi na nyaraka kwa masuala mbalimbali, lakini kuitwa kwa mtoto wa Trump kwenye jopo hilo ilikuwa ni ajabu. Vyombo vya habari vinasema kamati hiyo inataka kumuuliza maswali mtoto huyo mkubwa wa kiume wa Trump kuhusu ushahidi wake wa awali kwenye kamati nyingine ya Senate mwaka 2017. Maswali kuhusu ushahidi yalikuja baada ya wakili wa zamani wa Rais Trump Michael Cohen kuiambia kamati ya bunge mapema mwaka huu kwamba aliongea juu ya mpango wa ujenzi wa Trump Tower mjini Moscow mara kadhaa mwaka 2016 na Donald Trump Jr. Tume ya uchaguzi Afrika ya Kusini imeanza zoezi la kuhesabu kura siku moja baada ya uchaguzi wa bunge ambapo ilikuwa ikitarajiwa kuwa mgumu kwa kutokea kwa chama kinachotawala nchini humo cha ANC. Matokeo ya awali yanaonyesha chama cha ANC kinaongoza, lakini kwa kura kidogo zaidi kuliko uchaguzi uliopita, na kumetokea mambo ya ajabu ya shutuma za kuwepo kura zaidi ya moja, na pia kumekuwepo na mambo yasiyotarajiwa kwa chama kidogo ambacho wakosoaji wanasema kina ajenda ya wazalendo weupe kupata mafanikio. Hii ilitarajiwa kwa kura ya aina yake katika taifa hilo lenye mchanganyiko wa rangi za watu ambalo mwaka huu linaadhimisha mwaka wake wa 25 tangu kumalizika kwa ubaguzi. Watu watatu waliuawa Alhamisi katika shambulizi linaloshukiwa kufanywa na kundi la Islamic State katika mji mmoja huko kusini mwa Libya, wakazi na maafisa wa kijeshi wameeleza, likiwa ni shambulio la pili ndani ya siku chache tu. Watu wenye silaha walishambulia mji wa Gadwa na kufyatua risasi kabla ya kukimbilia jangwani, wakazi wa mji huo walieleza hii leo. Shambulizi hilo lilifanyika baada ya lile la Jumamosi ambapo askari 9 waliuawa katika kambi ya mafunzo ya mashariki mwa Libya iliyo chini ya kamanda Khalifa Haftar, shambulizi ambalo lilidaiwa pia kufanywa na kundi la Islamic State. Khalifa amepeleka zaidi vikosi vyake kaskazini magharibi ambako kumekuwa na mzozo katika mwezi uliopita katika mapigano ya kuchukua mji mkuu wa Tripoli, huku wapiganaji walio na ushirika kwa serikali iliyogawanyika nchi hiyo inayotambuliwa kimataifa wakipambana. Na maandamano yanaendelea nchini Sudan yameangazia mabadiliko ya kisiasa, waandamanaji wakitaka utawala wa kiraia. Hata hivyo, wafanya biashara katika mji mkuu wa Khartoum wana matumaini kwamba kuondoka kwa Omar al-Bashir kutaleta maendeleo ya kiuchumi katika uchumi ambao umedorora kwa miaka mingi kufuatia uhaba wa bidhaa na vikwazo vya kimataifa. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Kabla ya kuangushwa kwa utawala wa Omar al-Bashir Aprili 11, wafanyabiashara walikuwa wanapitia wakati mgumu kutokana na matatizo ya kiuchumi pamoja na kuishi kwa hofu ya kushambuliwa na maafisa wa polisi wa siri. Wafanyabiashara wanaeleza kwamba hali ilikuwa ngumu kutokana na uhaba wa pesa, ukosefu wa uhuru wa kujieleza pamoja na wafanyabiashara kunyimwa haki zao, na kwamba watu waliogopa sana kuzungumzia masuala ya siasa. Kuondoka kwa Bashir na maandamano yanayoendelea ya kutaka utawala wa kiraia yamewapa motisha raia wa Sudan na kuongeza matumaini ya hali kuwa nzuri kati ya wafanyabiashara. Mfanyabiashara Hamida Ahmed anasema kwamba bei ya bidhaa imekuwa nzuri na kuna matumaini kwamba hali itaendelea kuwa nzuri baada ya mapinduzi. Matunda ya mapinduzi nchini Sudan ni pamoja na msaada wa mabilioni ya dola kutoka Mashariki ya Kati, na kuna matumaini kwamba huenda Marekani ikaondoa vikwazo dhidi ya Sudan vya kutopewa mikopo ilivyowekewa baada ya kuituhumu kuwa mfadhili mkuu wa ugaidi. Tangu kuondolewa kwa Bashir, pauni ya Sudan imeimarika mara mbili zaidi dhidi ya dola katika soko la fedha la magendo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Korea Kaskazini imerusha kile kilichoonekana kuwa kama makombora mawili ya masafa mafupi, jeshi la Korea Kusini limeeleza hii leo. Hii ni mara ya pili kwa Pyongyang kurusha makombora chini ya wiki moja. Moja ya makombora hayo yalisafiri kilomita zipatazo 420 na jingine kusafiri kilomita zipatazo 270. Mkuu wa majeshi wa Korea Kusini alitangaza katika taarifa yake. Makombora hayo yalirushwa kutoka jimbo la Pyongan Kaskazini, ikiwa ni kaskazini magharibi mwa nchi, na kusafiri mashariki, taarifa hiyo iliongeza. Papa Francis alitangaza sheria mpya hii leo kusimamia kuripoti na kufanya uchunguzi wa unyanyasaji wa kingono wa mapadre, ikiwa ni jibu kwa waathirika ambao kwa muda mrefu wametaka papa huyo kushughulikia kashfa hiyo. Sheria hiyo ya majaribio itaanza rasmi kutumika Juni mosi na itafanyiwa majaribio tena baada ya kipindi cha majaribio cha miaka mitatu. Mapadre wote wa Kikatoliki wapatao 415,000 na watawa wapatao 660,000 wanatakiwa kuripoti manyanyaso ya mapadri na yaliyofichwa na wakubwa wao kwa maafisa wa kanisa. Sheria ya kanisa inatoa ulinzi kwa watoa taarifa na kutaka dayosisi zote kuanzisha na kufanikisha utaratibu wa kupokea madai hayo kwa njia ya siri.
Matangazo haya ya jioni yanaendelea kufikia moja kwa moja kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Kenya, ambapo tume ya huduma kwa mahakama GSC Alhamisi hii imemwomba Rais Uhuru Kenyatta kuunda jopo kazi la kuwachunguza na kuwaondoa majaji watatu kwa ukiukaji wa maadili, mwingiliano wa maslahi pamoja na utepetevu kazini. Tume hiyo imetangaza pia kutupilia mbali kesi ya madai ya mienendo isiyofaa dhidi ya jaji wa mahakama ya juu Njoki Ndugu. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
5 magistrates have been served with the charges on various acts of misconduct ranging from disappearance of files, irregular release of exhibits,
Alhamisi mbele ya vyombo vya habari jijini Nairobi, jaji mkuu wa Kenya David Maraga aliainisha kwa undani msururu wa kesi zinazowakabili majaji kadhaa. Nyingi ya kesi hizi mbele ya tume ya huduma kwa mahakama JSC ni zile zinazohusiana na madai ya mienendo isiyofaa, muingiliano wa maslahi unaokiuka mwongozo wa utendaji kazi na ukiukwaji wa kanuni za mahakama dhidi ya majaji wa mahakama ya juu, mahakama kuu na mahakama nyingine ndogo. Na huku jepo kazi lililoteuliwa na Rais Kenyatta na kuongozwa na jaji Al-Nashri Visram kumchunguza jaji wa mahakama ya juu Jackton Boma Ojwang likiendelea na shughuli za kuchunguza madai ya matumizi mabaya ya ofisi, kukiuka kanuni za utendaji kazi na shutuma za ufisadi dhidi yake, jaji mkuu David Maraga ametangaza kwa JSC baada ya kuridhishwa na madai yaliyofikishwa mbele ya tume hiyo, imempendekezea Rais Kenyatta kuunda jopo jingine la kuchunguza mienendo na hulka za majaji watatu, DK Njagi Marete, Lucy Waithaka na Martin Muya.
Made a decision to petition His Excellency the President for the appointment of tribunals under Article 168(5) of the Constitution.
Jaji Marete analaumiwa kwa kuweka kando uamuzi wa jaji mwenzake katika kesi iliyowasilishwa na chama cha wakulima wa chai nchini Kenya, Unilever na vyama vingine. JSC inaeleza kuwa jaji huyo kupitia tukio hilo alionyesha mapendeleo hata baada ya kufahamu kuwa kesi hiyo ilikuwa imeamuliwa. Jaji Lucy Waithaka anashutumiwa kwa kutoa maamuzi aina mbili tofauti kuhusu kesi moja, na hii JSC inaiona kama hulka mbovu na utovu wa maadili kwa upande wa jaji huyo. Na jaji Martin Muya kupitia kesi iliyowasilishwa na benki ya NIC mwaka 2016 analaumiwa kwa kusimamisha kesi hiyo mara kadhaa, kuweka maagizo kutoendelea kesi hiyo kwa miezi mitano bila kutoa sababu za kufanya hivyo. JSC inaeleza kuwa jaji huyo alitumia madaraka yake vibaya, alionyesha mapendeleo na hakuwa na uwezo wa kuishughulikia kesi hiyo kisheria, na hivyo basi naye anafaa kuondolewa. Hata hivyo, kesi dhidi ya jaji wa mahakama ya juu Njoki Ndungu imeondolewa mbele ya tume hiyo baada ya wakili aliwasilisha kesi hiyo kuondoa madai dhidi yake. Wakili Apollo Mboya alimshutumu jaji Ndungu kwa kukiuka maadili ya utendaji kazi na vile vile kususia kazi wakati tume ya JSC ilipopendekeza kusafishwa kwa jaji Philip Tunoi mwaka 2015.
So that petition has been withdrawn.
Katika kesi nyingine tofauti, majaji wengine watatu wa mahakama hiyo ya juu nchini Kenya, Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala na Njoki Ndungu, wamewasilisha nyaraka za mawasilisho mbele ya tume hiyo dhidi ya madai ya ufisadi, ukiukwaji wa maadili na mienendo isiyofaa katika kesi inayohusisha uchaguzi wa ugavana wa jimbo la Wajia. Majaji hao walikuwa wamepewa siku 14 kujitetea. Majaji wengine wanaoendelea kuchunguzwa na JSC ni pamoja na jaji mkuu David Maraga, jaji David Majanja, Richard Mwongo, miongoni mwa majaji wengine kadhaa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. China inasema imekushafanya maandalizi yote muhimu ikiwa Marekani itatimiza ahadi yake ya kuweka kodi mpya kwenye bidhaa za nchi hiyo, wakati mshauri wake mkuu wa biashara amewasili mjini Washington katika raundi nyingine ya mazungumzo wakilenga kumaliza vita vyao vya biashara. Makamu waziri mkuu Liu He, mshauri mkuu wa uchumi wa rais Xi Jinping, atakutana na mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer na waziri wa fedha Steven Mnuchin hii leo, siku moja kabla ya kodi kuongezwa kutoka 10% hadi 25% kwenye bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 200 kutoka China. Rais wa Marekani Donald Trump aliweka kesho Ijumaa ni siku ya mwisho kuongeza kodi hizo baada ya Marekani kuwashutumu China mapema wiki hii kwa kurudi nyuma katika ahadi walizoweka wakati wa miezi kadhaa ya mazungumzo yao ili kutaka kumaliza vita hivyo vya kibiashara. Maafisa wa kijasusi wa Venezuela jana walimkamata msaidizi wa kiongozi wa upinzani alijitangaza kama rais wa muda wa nchi hiyo Juan Guaido na kulivuta gari alimokuwamo, kitendo ambacho kimelaaniwa na serikali ya Marekani ambayo imeonya kwamba itachukua hatua iwapo hata achiwa huru. Msaidizi huyo Edgar Zambrano, ambaye ni makamu wa rais wa bunge la Venezuela ambao linadhibitiwa na upinzani unaongozwa na Guaido, alitekwa na mawakala wa idara ya ujasusi ya Venezuela SEBIN na kuwa mbunge wa kwanza kukamatwa tangu Guaido alipojaribu kushinikiza jeshi la Venezuela kusaidia katika kumuondoa madarakani rais anayekumbwa na mzozo Nicolas Maduro. Baraza la wawakilishi linalomuunga mkono Maduro ilikubaliana kumvua mamlaka Zambrano pamoja na wajumbe wengine sita ili kufungua njia ya kuanza kuwafungulia mashitaka. Hata hivyo, upinzani haukuunga mkono hatua hiyo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Sunday Shumari, tunaendelea na ripoti zaidi tulizokuandalia. Wachambuzi wa siasa wanasema rais atakayechaguliwa huko Afrika ya Kusini atakuwa na changamoto nyingi katika taifa hilo lililokumbwa na siasa za ubaguzi wa rangi katika miongo kadhaa. Mwenzetu Mary Mgahu amezungumza na Alex Mngongolwa, wakili wa masuala ya katiba nchini Tanzania, na kwanza kamuuliza ni changamoto zipi zinazomkabili kiongozi atakayechaguliwa.
Changamoto kubwa ni kujaribu kuwaweka wananchi wa Afrika Kusini kuwa wamoja zaidi na kuhakikisha kwamba uchumi unakuwa zaidi. Lakini kitu ambacho kimekuwa kikikwaza sana ANC kuendelea na umaarufu ambao ilikuwa nao kwa muda mrefu ni kwamba matarajio ya wananchi yalikuwa ni makubwa sana kwa ANC. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji kiongozi baada ya Mandela na baada pengine ya Mbeki, kwamba walikuwa wanahitaji kiongozi ambaye angekuwa ni mbunifu zaidi wa kuangalia kwamba maslahi ya South Africa wa kawaida ambaye ndio mpiga kura ni kwa wakati huu yakoje. Unajua dunia imebadilika sana kiuchumi na kumekuwa na mabadiliko ambayo yanaendana na teknolojia, mabadiliko ambayo yanaendana na mitaji. Kwa hiyo wakati mwingine matatizo kama ya ajira, matatizo kama ya umaskini yanaangaliwa zaidi, mwananchi wa kawaida ndio anayeumia. Na kwa kweli ndio anayeumia kwa sababu uchumi wake unakuwa unapodidimia uchumi wa dunia, yeye unamkandamiza zaidi. Kwa hiyo jicho kubwa la chama chochote kitakachochukua madaraka, jicho kubwa liwe kwa wananchi wa chini.
Rushwa imekuwa ni mharibifu mkubwa kwa uchumi wa Afrika Kusini na ndio pia iliyomuondoa madarakani rais aliyekuwepo hapo awali Jacob Zuma. Kuwa na nguvu gani kuhakikisha kwamba anatokomeza rushwa?
Rushwa katika chumi za nchi kama Afrika Kusini na nchi nyingine za Afrika imekuwa ni ugonjwa mkubwa sana. Na ugonjwa huo hasa umekuwa ukitokana na sheria zetu ambazo nyingi zina urasimu mkubwa. Zimetoa madaraka kwa mtu mmoja badala ya kutoa madaraka kwa taasisi au kwa namna ambayo ni ya uwazi zaidi. Kwa hiyo sheria zinachangia kwa kiasi kikubwa sana kwa rushwa. Pamoja na kwamba maadili yameanguka, lakini sheria lazima ziangaliwe. Kwa sababu mtu hapokei rushwa isipokuwa pale ambapo anakuwa na mamlaka ya kihiari. Kwa Kiingereza wanasema discretion. Sasa sheria nyingi zikiwa na discretion kubwa kwa mtu mmoja zinampa ushawishi mkubwa kuweza kupokea rushwa. Na pia hata yule mtu wa rushwa anapata hamu kubwa, anapata appetite ya kuweza kumpa rushwa yule kiongozi wa umma, kwa sababu akifanya vile mambo yake yatakwenda kwa haraka zaidi. Kwa jambo ambalo mimi nadhani kwamba pamoja na kwamba maadili ni kitu kimoja, lakini pia na sheria zetu ziangaliwe kwa kiasi kikubwa.
Afrika Kusini imegawanyika sasa kwa wazawa na wageni, na rais anayeingia madarakani ana nafasi gani katika kuwaweka watu pamoja na kuhakikisha kwamba kila mmoja anaridhika?
Ukianza kuyaangalia masuala hayo kiubaguzi utaishia hapo. Ni kweli hiyo imekuwa ni hoja kati ya wazawa na wale ambao ni sio wazawa. Muhimu ni kwamba kazi nyingi ambazo ni za maana zina swala la ujuzi na elimu. Muhimu watu wao kupewa elimu ya kutosha, muhimu ni kupewa ujuzi wa kutosha ili waweze kuzifanya hizo kazi kiumahiri.
Huyo ni Alex Mngongolwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jijini Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nchini Tanzania, kufuatia kupatikana kwa mwanaharakati wa chama cha upinzani cha Chadema Mdude Nyagali baada ya kutekwa na watu wasiojulikana siku tano zilizopita, viongozi wa chama hicho sasa wanaitaka serikali kutoa taarifa kamili kuhusu ni nani aliyemteka mwanasiasa huyo. Mdude alipatikana jana usiku akiwa na majeraha kadhaa na anaendelea kupokea matibabu katika hospitali moja ya mkoa wa Mbeya. Mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na afisa wa chama cha Chadema katika mji wa Mbeya, John David Mwambigija, na kwanza kumuuliza mwanaharakati huyo alipatikana katika mazingira gani.
Baada ya kusema nisaidie, akaita wasamaria wema kwa ajili ya kumpa first aid, kwa maana ya kumtengenezea uji na nini. Aliweza kunywa, lakini alishiwa nguvu, kwa maana kwamba macho yalikuwa yamevimba sana, kichwa kimevimba, na damu zilikuwa zinableed kwenye masikio. Kwa hiyo ikachukuliwa hatua baada ya kupigiana sisi simu kwenda kumfuata eneo la tukio, kumchukua na kumpeleka straight kwenye kituo cha kwanza cha polisi kama ripoti ya awali, lakini via polisi hatukuwakuta kwenye kituo hicho cha mwanzo cha Uyole. Kwa hiyo tulipitiza naye hospitali straight, kwa sababu tulikuwa na haraka ya kutaka kumwokoa majeruhi huyu Kamanda Nyagali Mdude.
Yeye yu hali gani, na je, anazungumza au anaeleza chochote wakati ukijaribu kuzungumza naye?
Anaeleza. Cha kwanza alichonitamkia mimi, anasema ni kwa nini yuko hai mpaka leo. Anashangaa kwa nini yuko hai mpaka leo. Cha pili anajieleza, anasema maumivu anayoyapata ya masikio pamoja na kichwa na mgongo ambako kumechanika sana, lakini wamemfanyia dressing. Tunawashukuru madaktari wa hospitali ya rufaa pamoja na wauguzi kuchukua attention jambo hili kwa ajili ya kutoa first aid ya mwanzo ambayo imemfanya aweze kusurvive mpaka sasa hivi. Anaanza kuzungumza, naongea, isipokuwa tu madaktari wamesema apate bed rest ya masaa matatu, halafu baadaye pengine aanze kuzungumza na watu, lakini kwa sasa ameongea kidogo na sisi, lakini baadaye ameendelea kupumzika kwa ushauri wa madaktari.
Hakueleza ni kama aliwatambua wale waliomteka.
Kwa toa ya sasa hajazungumza chochote zaidi ya kusema mambo ambayo na hofu nikisema na mimi nitakuwa matatizoni, zaidi ya kutumsubiri yeye atakapokuwa amepata nafuu. Ana mpango wa kuzungumza na press conference pale Dar es Salaam, sio hizi za Mbeya tena. Atakwenda Dar es Salaam akarikava, condition ikiwa nzuri, atazungumza press conference ambayo tunadhani itafafanua mengi.
Je, ninyi kama upinzani mna kauli gani kuhusiana na hali ilivyo sasa baada ya kupatikana kwa huyu Mdude Nyagali?
Asante. Sisi kama upinzani, jambo hilo limetufanya tubadili plan B, namna kuikabili serikali ambayo inatunyamazisha, serikali ambayo ni ya kikatili sana.
Lakini polisi wenyewe walikanusha wiki iliyopita kwamba hawakuhusika kwa vyovyote vile na kupotea kwa huyu mwanaharakati. Na ni nini ambacho kinachangia au kinawafanya ninyi mkadhani kwamba labda serikali inahusika?
Ni aina ya mazingira, kwa sababu ukitizama hiyo ni tukio kubwa sana, ucheleweshaji wa kutoa taarifa kufungua rabii kwenye kituo cha mwanzo cha Vwawa ulikuwa ni wa kusuasua sana. Alafu kitu kingine pia, swala ambalo tunatia shaka ni kwamba limetokea jambo la uzinifu la askofu, linapewa kipaumbele kuitwa akajieleze, wakati swala la kuteka mtu alichukuliwa kwa haraka sana.
Na huyo ni John David Mwambigija, afisa wa chama cha Chadema akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka huko Dar es Salaam. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia wananchi wa Zimbabwe kupinga hatua ya mwekezaji wa China kufungua eneo la uchimbaji mawe kwenye kijiji nje kidogo ya mji mkuu Harare. Wapinzani wanasema mradi huo utawakosesha makazi kiasi cha watu 20,000 ambao wanaishi katika eneo hilo. Mwakilishi wa kampuni ya China amekanusha shutuma hizo. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Columbus Mavunga kutoka Harare.
Watu katika eneo la Domboshava ambalo liko mwendo wa saa moja kaskazini mashariki mwa Harare wanahamasishana dhidi ya kampuni ya China kuhamishia eneo la uchimbaji mawe katika eneo lao. Florence Nyamande mwenye umri wa miaka 70, mkazi wa Dumboshava, anasema mradi uliopendekezwa na kampuni ya Kichina ya Aihua Jiane utaharibu mandhari ya eneo ambalo anasema lina mapango ya asili, chemchem za maji na nyoka.
The Chinese are the money makers of the Zimbabweans. They take the riches here, they take it to China. They don't develop our places, so we don't need them here.
Kampuni ya Kichina inataka fedha tu za Zimbabwe. Wanataka wachukue utajiri wa hapa waupeleke China. Hawaliendelezi eneo letu. Kwa hivyo hatuwataki hapa. Kwa dhati kabisa tumesikitishwa sana. Tunasema hapana, hapana. Mimi nasimama pamoja na watoto ambao hawajazaliwa warithi wa eneo hili.
Energy Mutoli, mwakilishi wa eneo katika bunge, ambaye pia ni naibu waziri wa habari, pia anapinga machimbo kuwepo kwenye eneo hilo. Anakana kwa msimamo wake unakwenda kinyume na dhana ya Rais Emmerson Mnangagwa kwamba Zimbabwe iko wazi kwa biashara.
It's open to business, but not business that is going to affect our environment. The people it's a unanimous. We want to preserve the environment.
Iko wazi kwa biashara, lakini si biashara ambayo itaathiri mazingira yetu. Tunataka kuhifadhi mazingira. Tunaitaka jamii yetu iendelee, ndiyo. Lakini tuache mazingira yetu yabakie kama yalivyo. Watu wanasema hapana, na hilo lazima lisisitizwe na serikali.
Mutodi ameongezea kwa kampuni ya China imeahidi kufungua nafasi za ndani za ajira takriban 500. Lakini hadi hivi sasa wametangaza nafasi 40 tu kwa mradi wa takriban dola milioni 500. Ubalozi wa China mjini Harare umekataa kutoa maoni kuhusu swala hili, ukisema kuwa si mradi wa Beijing. Katika mkutano na wanavijiji, mwakilishi wa Aihua Jiane, Pesi Mudzizwa wa Geo Global Environmental Solutions, alikana kwa mradi wa hekta 33 utawakosesha makazi maelfu ya wakazi wa eneo hilo.
People took the wrong information from whoever they listened to. No one is going to be displaced. Even a grave is not going to be moved.
Watu wamechukua habari zenye makosa kutoka kwa mtu yote yule na kuzisikiliza. Hakuna atakayekoseshwa makazi. Hata kaburi halitahamishwa. Lakini kuna habari potofu kuwa eti watu 20,000 watahamishwa. Tumependekeza kwamba makaburi yawekewe uzio. Kuna chemchem za maji ambazo ziko katika maeneo ya makaburi. Tumependekeza kwamba chemchem hizo nazo zitawekewa uzio.
Idara ya masuala ya mazingira Zimbabwe inatarajiwa kufanya maamuzi ya mwisho kuona kama kampuni ya China isonge mbele na mipango yake ya mradi wa uchimbaji mawe.
Na baada ya kufata makala hayo matukio ya Afrika, na sasa namkaribisha Sande Shomari akusomee muktasari wa habari za dunia.
Afisa mkuu wa utawala wa White House Mick Mulvaney anasema ilikuwa hatua mbaya kwa kamati ya Senate ya usalama kumuita tena mtoto mkubwa wa Rais Donald Trump bila ya kueleza White House mapema. Trump na utawala wake wapo kwenye mapambano makali na wabunge wa upinzani katika baraza la wawakilishi kwa ushahidi na nyaraka kwa masuala mbalimbali. Lakini kuitwa kwa mtoto wa Trump kwenye jopo hilo ilikuwa ni ajabu. Tume ya uchaguzi ya Afrika Kusini imeanza zoezi la kuhesabu siku moja baada ya uchaguzi wa bunge ambapo ilikuwa kitarajiwa kuwa mgumu kwa ikutokea kwa chama kinachotawala cha ANC. Matokeo ya awali yanaonyesha chama cha ANC kinaongoza kwa kura kidogo zaidi kuliko uchaguzi uliopita, na kumetokea mambo ya ajabu ya shutuma za kuepo kura zaidi ya moja.
Na mwisho kabisa matangazo haya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi wetu Aida Isa, kutoka Washington DC mlikuwa nami Patrick Nduimana nikishirikiana naye Sunday Shomari, kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku wa amani na utulivu.